Taigi garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Stasys iš Švento Antano Paduviečio parapijos Kaune, kartu su Marija, kuri galbūt trumpai papasakos apie save, kodėl jį čia pristatome ir bandysime kalbėti temą, kas yra Jėzus, antrąją temą iš Alfa kurso, tad prieš pradedant paprašysiu Marijos trumpai papasakoti, kodėl jį čia, kodėl jį nori išgirsti apie Jėzų.
Tai aš esu Marija, pradinio ugdymo pedagogikos studentė. Iš tikrųjų, tai savanoriauju pažink save lytiškumo ugdymo programui. Dabar einu Alfa kursą Kauno arkivyskupijos jaunimo centre. Ir esu čia, tai turbūt dėl to, nes tiesiog labai natūraliai man rūpi tai, apie ką yra krikščionybė, ar ne. Ir man kažkaip yra svarbu sužinoti ne tik kažką iš paviršiaus tokios pusės, bet kažkaip svarbu irtis gilyn, ar ne. Tai turbūt dėl to ir esu čia, nes tikiu, kad kunigas, kuris yra su manim, man visai galėtų atsakyti tuos klausimus.
Iš tikrųjų, įdomus klausimas apie mūsų pagrindinę tikėjimo figūrą vis dėl to, ar ne? Kas yra Jėzus? Jeigu mes paklaustume gatvėje, iš kokio žmogaus, eilinio praeivio, neklausdami, ar jis yra krikščionis, ar kažkokios kitos konfesijos, ar neišpažįstantis kažkurio iš tikėjimų, arba tiesiog ieškantis žmogus, mes įvairiausių atsakymų, pamąstymų apie Jėzų tikrai išgirstume. Iš tikrųjų, tiesa, kad Jėzui abejingu išlikti yra neįmanoma. Jeigu bent kiek pažįsti, jeigu bent kiek su juo susidūręs, ir iš tikrųjų, kaip filosofas garsus, Zorenas Kirkegoras yra pasakęs, kad sako, jeigu tu išgirdai apie Jėzų, tai privalai išsakyti savąją nuomonę. Tai reiškia, kad vis dėlto Jėzus nėra tas, apie kurį galėčiau neturėti jokios nuomonės. Tad iš tikrųjų, jeigu mes žvelgtume, kas yra Jėzus, visų pirma, žinoma, į tą žmogiškąjį paveikslą, ar ne, į Jėzų kaip istorinę figūrą, kaip istorinę asmenybę, kurią beje dauguma rimtų istorikų pripažįsta kaip gyvenusią prieš maždaug 2000 metų, žinoma, gimusią daugiau kaip prieš 2000 metų. Ir tikrai apie Jėzų galėtume pasakyti, jog jis yra žinomiausias vis dėlto visų laikų žmogus. Jeigu žvelgiant, kaip minėjau, tik į jo žmogiškąjį paveikslą, tik į Jėzų kaip istorinę asmenybę. Ir iš tikrųjų, mes juk savo žmonijos egzistencijos erą, ar ne, skaičiuojame būtent nuo šios asmenybės gimimo. Sakome, kad va dabar gyvename 2019 metais po Kristaus. Arba sakoma mūsų eros metais. Ar ne, tai vis dėlto pripažįstame bendrai, visuotinai, kad mes ir laiką pradedame skaičiuoti būtent nuo tada, kai gimė ši didi asmenybė. Žinoma, dabar yra ir mokslininkai kalba patikslinimų toje Jėzaus gimimo datoje, kas mums žinoma nėra pagrindinis ar netikėjimo klausimas, pagrindinis tikėjimo aspektas, bet vis dėlto žinome, kad mes laiką skaičiuojame nuo Jėzaus gimimo ir būtent vienuolis, tai yra Dionizijus Mažasis, kuris pakeičia, galėtume sakyti taip, laiko skaičiavimo kryptį iš to, kad laikas iki tol, kol Dionizijus Mažasis pasakė, kad pradėkime laiką skaičiuoti nuo Jėzaus gimimo, laikas buvo skaičiuojamas nuo Romos kaip miesto įkūrimo. Ir tas būtent, kaip prašoma, kuklus vienuolis, sako, taigi, yra svarbesnis įvykis už Romos įkūrimą. Taigi Jėzaus gimimas, sako, skaičiuokime laiką nuo jo gimimo. Ir žinoma, kaip su tų laikų skaičiavimo galimybėmis ar ne, gyvenant be technologijų, kaip šiuolaikinis žmogus yra įpratęs su tomis skurdžiomis galimybėmis, tas vienuolis pakankamai tiksliai tą laiką apskaičiavo, bet šiuolaikiniai mokslininkai kalba, kad Jėzus būtent gimė maždaug 4-6 arba kai kas sako 2-6 metai prieš mūsų erą. Taip būtų netikslu ir nelogiška sakyti, kad Jėzus gimė prieš Jėzų, ar ne? 2-6 metai, bet prieš mūsų erą. Ir kaip tas vienuolis, kad labai įdomiai sireiškė ir ką mes ir dabar sakome, trumpinimu AD, ar ne? Ano domini. Tai reiškia viešpaties metai. Ir būtent tas vienuolis norėjo, kad laikas būtų skaičiuojamas nuo mūsų viešpaties gimimo metų. Tad iš tikrųjų, kaip minėjau, čia nėra mūsų nei tikėjimo dogma, nei tas centrinis tikėjimo dalykas, bet norint suprasti ir norint įsigilinti Jėzų kaip į istorinę asmenybę, tai iš tikrųjų svarbu, kad būtent nuo šios asmenybės gimimo prasideda mūsų vakarų pasaulio, galėtume sakyti, era. Jėzus kaip istorinė asmenybė, apie jį tikrai, kaip minėjau, kiekvienas gali turėti savo nuomonę ir rimti istorikai iš tikrųjų nesiginčyje, kad tokia asmenybė yra gyvenusi, bet vis dėlto tokių aspektų, kuo mes galime tikėti Jėzumi kaip žmogumi, yra ne vienas. Mums Jėzus gali būti kaip žmogus, kaip tai yra, galėtume dėti brūkšnelį ar ne, Jėzus žmogus, gydytojas, mokytojas, galbūt stebukladarys ar ne, maištininkas, religinių normų griovėjas ar ne. Įvairiai mes galime į Jėzų žvelgti. Jeigu mes žvelgsime į Jėzų kaip į žmogų, tai žinoma, Jėzus pasireiškė, kur jis randamas evangelijose, kurį mes tikrai galime laikyti istoriniu šaltiniu. Jis yra turbūt visų pirma galėtų būti laikomas gydytoju. Nes jeigu mes Jėzaus išgydymus atmesime iš evangelijų ar ne, tada praktiškai pusę evangelijų beveik reikėtų išbraukti. Nes evangelijose aprašyti yra 35 Jėzaus stebuklai ir 18 iš tų stebuklų yra išgydymai. Tad Jėzų mes galime laikyti didžiu žmogumi gydytoju. Tuo, kuris išgydo kitą žmogų. Mes žinome įvairių išgydymų. Tai yra išgydymas nuo raupsų, luošų, raišų, įvairiomis negaliomis išgydytų, taip pat demonų apsėstųjų ir panašiai. Žinoma, Jėzų galime laikyti mokytoju. Ir iš tikrųjų, juk Jėzus toks ir buvo, ar ne? Jeigu mes krikščionys save vadiname mokiniais, Jėzaus mokiniais, tai mes turime mokytoją. Ir Jėzus gali būti laikomas mokytoju, tai yra vienu iš daugelio mokytojų, koks buvo pavyzdžiui, kokių mokytojų mes garsių istorijoje žinome. Gali būti Konfucijus, ar ne, kinų filosofas, gali būti Buda, budizmo pradininkas ir taip toliau. Jie buvo mokytojai ir Jėzus taip pat susidūrė su Izraelio mokytojais. Tai yra su to meto judaizmo mokytojais. Taigi, Jėzus kaip gydytojas, kaip mokytojas, minėjome kaip stebukladarys, tai yra tas, kuris daro stebuklus, tikrai žinome vėlgi evangelijose, nemažai Jėzaus stebuklų. Jėzus padaugina duoną, vėlgi gydo, išvarinėja demonus, pamaitina minę, eina pats vandeniu ar ne pas mokinius. Tai yra tikrai stebuklas ir taip toliau. Ir mes žinome, kad mokiniai, net ir tie, kurie buvo artimiausias jo ratas, tai yra 12 mokinių ir žinoma, tuo labiau ta minė, kuri matė tuos Jėzaus nuostabius darbus, mokymus, išgydymus, įvairius stebuklus, būtent ir tikėjosi Jėzaus kaip stebukladariu. Tai yra, Jėzaus yra paties labai svarbus sakinys pasakytas Jono Evangelijoje. Po duonos padauginimo, sako Jėzus tiems, kurie jo ieškojo, bandė surasti, sako, jūs ieškote manęs ne tam, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos iki soties. Tai yra, Jėzus papriekaištauja ir pasako, kad jūs nematote, kad aš esu kažkas daugiau negu tik tai stebukladarys, negu tik tai paprastas eilinis žmogus, mokytojas, gydytojas, bet jūs siekiate naudos iš manęs. Jeigu tai paprastai šių laikų terminais pasakius, tiesiog, kad jis bus jų valgydintojas, maitintojas, stebukladarys, kuris pildys jų įvairius troškimus, bus toks patogus dievas įvairiems jų reikalams. Jėzus žinoma kaip maištininkas. Ar ne taip pat žinome Jėzus kaip tas, kuris pakankamai dažnai laužė tas nusistovėjusias taisyklės. Ar ne, jeigu teko tikrai girdėti, Jėzus moko atnaujintą, ne pakeičia šabo, kaip prievolės, kaip malonės, kaip Dievo įsakymo, bet sako, žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Ir kitų matome papročių, kuriuos atnaujina Jėzus. Ir turbūt yra vienas iš svarbiausių čia akcentų, jeigu ne pats svarbiausias, tai yra, kad jis iškelia žmogų virš įstatymo. Tai yra, kad ne įstatymas turi paklusti žmogui, bet kad įstatymas yra sukurtas žmogui. Tai yra jo gerovei. Ne jį spausti, ne jį kankinti, ne jam uždėti lažą, sunku jungą, bet įstatymas kaip tas, kurį vykdydamas, žmogus gali jaustis laimingas, gali jaustis Dievo mylimu žmogumi. Taip pat žinoma, tikrai čia pagalėlę galbūt ir praleidome, bet Jėzus kaip pranašas tikrai vienas iš svarbiausių Jėzaus titulų, Jėzaus kaip žmogaus, galėtume sakyti titulų, ir tikrai Jėzus pasirodė kaip pranašas, Jėzus buvo pranašas ir kaip pavyzdžiui šiandieninis islamas taip pat Jėzų laiko svarbiu pranašu, bet niekuo daugiau. Tai yra pranašas, kaip Senojo testamento pranašai, ar ne jų pagrindinė funkcija, yra paskelbti viešpaties valią. Tai yra, ko viešpats nori iš žmogaus. Tad tikrai Jėzus buvo kartu ir pranašas, kuris paskelbė Dievo valią. Ko Dievas nori iš žmogaus ir ko tikisi, ko trokšta iš to, kuris nori būti jo mokinys. Tad vis dėlto kartu trumpai panagrinėjus tuos aspektus Jėzaus kaip žmogaus, tada mes galime kelti klausimą, o kuo Jėzus buvo kitoks? Juk ir Muhametas buvo pranašas, ir Buda buvo dvasinis mokytojas, ir žinome eilę filosofų, kurie tikrai didelę įtaką darė žmonėms, didelę įtaką darė epochoms, bet vis dėlto čia turbūt ir pasiekėme ribą, pasiekėme, galėtume sakyti, tą trukdį, kuris trukdo tikėti Jėzumi, jog jis yra kažkas daugiau. Tai yra, jeigu mes Jėzų laikome kaip nuostabę asmenybę, istorinę, kaip nuostabų mokytoją, pranašą, stebukladarį, tą, kuris tikrai įtakoja ir dar ir šiandieną milijardus žmonių, trečdalis mūsų planetos gyventojų išpažįsta krikščionybę, vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau save laiko Jėzaus mokiniais, tai yra ar formaliai, ar gyvų santykių, bet jie vadina save krikščionimis. Bet jeigu mes čia užbrėžiame ribą ir jeigu mes Jėzų laikome tik žmogumi, tada mums labai sunku ir neįmanoma prieiti arba pasiekti tą Jėzų, koks jis iš tikrųjų norėjo mums pasirodyti. Tai yra tolygu, kaip atsisakyti Jėzaus dalies, didžiosios dalies, galėtume sakyti, tapatybės. Nes jeigu Jėzus mums yra tik tai žmogus, tada jis mums ir nebus niekas daugiau, kaip tik pranašas, kaip tik mokytojas, kaip tik kažkokios ideologijos, srovės, kaip kai kas sako, sektos įkūrėjas ir taip toliau. Tai yra, nebus niekas daugiau negu Buda, Mahometas ir kiti didieji mokytojai. Tad kuo Jėzus skiriasi nuo tų didžiųjų mokytojų? Jeigu mes trumpai pažvelgtume, tarkim, į Budos mokymą, Buda nerodo į save. Jisai parodo tą nušvitimo kelią, kur žmogus, galėtume sakyti taip, ištuštindamas savo sąmonę, nutyrindamas savo mąstymą, gali įsigilinti į save, tam tikrą prasme išeiti iš savojo aš, pasiekti nušvitimą, pasiekti nirvaną. Bet Buda rodo į kažką aukštesnio už save. Pranašas Muhametas, vėlgi islamo pranašas, pagrindinė islamo figūra, bet į ką jis rodo? Jis rodo į Alachą. Tai yra, kad tikrai islamo išpažinėjai nesutiktų, jeigu mes juos pavadintume, pavyzdžiui, muhametonais arba Muhameto mokiniais. Nes jie yra Alacho vaikai, Alacho mokiniai, o pranašas Muhametas rodo į Alachą, į viešpatį, į Dievą, į tai, kuris yra už jį aukštesnis. O į kągi rodė Jėzus? Jis rodė į save. Galėtume sakyti taip, Jėzus parodė tėvą, tėvo paveikslą, atskleidė tą nuostabų gailestingojo tėvo, mus mylinčio tėvo, rūpestingo tėvo, dar plačiau atskleidė Dievo kaip kūrėjo paveikslą, bet kartu jisai rodė ir į save. Ir mes galime prisiminti iš Evangelijų ištraukas, ką Jėzus sakė. Sako, aš esu gyvenimo duona, ar ne? Kokių dar žinome apibūdinimų, ką Jėzus apie save kalba? Aš esu vynmedis, ar ne? Aš gerasis ganytojas ir taip toliau. Sako, aš. Ir viena svarbiausių Jėzaus ištarų apie save sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jis sako, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad jūs apščiai jo turėtumėte. Tai iš tikrųjų tokia stipri pretenzija, stiprus Jėzaus pareiškimas. Taigi čia jau mes galime atrasti Jėzuje ne tik žmogų. Ne tik tą, kuris, kaip ir mes, gimęs iš moters, tiksliau vienintelis atvejis žmonijos istorijoje, gimęs iš mergelės, gimęs iš tos, kuri nekaltai pradėtoji, bet vis dėlto esmė, kad jis tapo žmogumi. Jisai tapo vienu iš mūsų. Ir jis ateina į istoriją kaip žmogus. Ir ne veltui Jėzaus mėgstamiausias savęs apibūdinimas, pasakymas apie save, kuo jis labiausiai mėgo save vadinti, kas labai įdomu, jisai vadina save žmogaus sūnumi. Tai yra dažniausias jo savęs apibūdinimas. Ir kas įdomu, kad Jėzus niekur tiesiogiai savęs nevadina Dievu. Tai čia vėl gali kilti klausimas, iš ko mes suprantame, kad Jėzus buvo Dievas. Iš kogi mes galime spręsti, kad Jėzus buvo Dievas, jeigu jis savęs nevadina Dievu. Jis mėgsta save vadinti tiesiog žmogumi, ką ir reiškia žmogaus sūnus. Bet kas yra labai svarbu ir kas yra labai įdomu, kad Jėzus leidžia kitam įvardinti, kas jis toks yra. Tai yra, leidžia kitam atrasti tikrąjį Jėzų. Atrasti tikrąjį Jėzaus paveikslą. Ir iš tikrųjų vienas svarbiausių klausimų evangelijose, kurį Jėzus užduoda mokiniams, išgirdęs, kad įvairiai apie Jėzų žmonės kalba, ar ne, ką mes ir minėjome, kad ir tada Jėzui nebuvo įmanoma likti abejingam. Ir įvairiai apie Jėzų buvo kalbama, ar ne, kaip apie stebukladarį, kaip apie prisikėlusį Mozę, ar dar kurį iš pranašų, kaip tą, kuris pamaitina minę, kaip tą, kuris nuostabų mokymą išsako, kuris nuostabius žodžius kalba. Ir Jėzus tada klausia savųjų mokinių. Sako, o kuo jūs mane laikote? Mokiniai tada perpasakoja, ką apie jį kalba kiti. Sako, kad apie tave kalba, jog tu galbūt Mozė, ar dar kuris iš pranašų, Elijas ir taip toliau. Bet Jėzus sako, o kuo jūs mane laikote? Ir Petras, kaip vyriausias iš Jėzaus mokinių tarpo, įkvėptas šventosios dvasios, atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Įsiklausykime, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai yra Mašijach, hebrajiškai Mesijas, pateptasis ir toliau gyvojo Dievo sūnus. Tai yra Petras jau išpažįsta Jėzų kaip Dievą. Jis žengia toliau, negu Jėzus tik žmogus, tik vienas iš mūsų. Ir kągi Jėzus atsako? Sako, iš tikrųjų ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet dangiškasis tėvas ir šventoji dvasia. Tai reiškia, kad Jėzus leidžia prieiti prie jo kaip prie Dievo, kaip prie dieviškojo asmens. Arba mes kitą turime akivaizdų pavyzdį, kada Pilotas Jėzų suėmus klausė, ar tu esi karalius? Jėzus sako, taip yra, kaip sakai. Bet sako, aš karalius ne iš šio pasaulio. Tai yra iš tikrųjų, kad Jėzus nori, jog kitas, tai yra jo mokinys, tas, kuris jo ieško, kuris juo domisi, kuris šventosios dvasios paskatintas domisi juo kaip žmogumi, kaip didžiu mokytoju, kaip tuo, kuris visam laikui pakeitė mūsų istoriją, kad atrastų jame ir Dievą. Atrastų jame Dievo sūnų. Ir mes tada, kaip krikščionys, kalbėdami apie Jėzų, visada kalbame apie švenčiausiąją trejybę. Tai yra, kalbame ir apie Dievą, Tėvą, kuris labiausiai pasireiškia istorijoje sukurdamas pasaulį. Kalbame ir apie šventąją dvasę, gaivintoje, apie tą, kuri veikia bažnyčioje, veikia Jėzaus laikais, veikia kūrimo metu, veikia ir šiandieną mūsų gyvenimuose. Tad nors įvardiname trejybę kaip atskirus asmenis, bet svarbiausia mūsų tikėjimo tiesa yra Dievas vienas, trijose asmenyse. Bet jeigu reikėtų įvardinti trumpiausią apibūdinimą, kas yra krikščionybė, kaip Marija manai, koks vienas žodis galėtų būti? Tas, kuris įvardina tiksliausiai, kas yra krikščionybė. Vienu žodžiu.
Vien, tai čia yra reikalų sugalvoti.
Tai va, yra reikalų, kaip sakai, bet būtent tai, apie ką šiandieną mes ir kalbame. Tas mūsų pagrindinis krikščionybės asmuo, ar ne, apie kurį sukasi krikščionybė, apie kurį labiausiai ir daugiausiai kalbame, ar ne, kartais tikrai ir nepelnytai, ir tikrai galbūt per dažnai užmirštame Dievą, Tėvą kaip kūrėją. Ir šventosios dvasios vaidmuo toks ypatingai gilus mūsų gyvenime, vėlgi ne per seniausiai suaktualintas. Bet apie ką labiausiai kalbame krikščionybėje ir ką mes dažniausiai įsivaizduojame, sakydame žodį Dievas, tai yra turbūt Jėzus, Jėzaus asmuo. Ir iš tikrųjų trumpiausias krikščionybės apibūdinimas – krikščionybė – tai Jėzus. Ir kaip minėjau, mes negalime pasakyti, pavyzdžiui, kad islamas – tai yra Mahometas. Ne, jokių būdų. Tiksliausiai turbūt galėtume pasakyti, islamas yra Alachas. Bet krikščionybė yra Jėzus. Tai yra ant Jėzaus, ant šios asmenybės laikosi visas mūsų tikėjimas. Taigi, nesiplečiant apie Dievą kūrėją, apie šventąją dvasę, kas bus ir kitose mokymo temose, vis dėlto svarbu, iš ko mes atpažįstame, kad Jėzus yra Dievas. Ar tik iš jo žodžių, ką jis kalba apie save? Ar mes turime kažkokių apčiuopiamų įrodymų, galėtume pasakyti taip, kas mums leidžia tvirtai įtikėti, jog Jėzus ne tik kalbėjo, ne tik nuostabiai kalbėjo, atnešęs naujovę į to laikmečio žydų tikėjimą, žydų kultūrą, į tuometinį pasaulį, kad jis net priešus liepė ir įsakė mylėti. Bet ne tik Jėzaus gimimas yra didis stebuklas, ne tik tai Jėzaus žodžiai yra nuostabus, ne tik tai Jėzaus išgydymai yra nuostabus, ne tik Jėzaus darbai yra nuostabus, bet kad Jėzus, kaip raštas sako, parodė savo meilę iki galo. Tai yra, jeigu Jėzus būtų tik gražiai kalbėjęs, tik tai daręs stebuklus, tik tai nuostabiai mokęs, tik tai pritraukęs minęs, kurių iš tikrųjų, kaip biblistai sako, nebuvo jau tiek daug, visus turbūt suskaičiavus, kurie klausėsi Jėzaus, tikrai nebūtų pilnas didžiausias Europos stadionas, tarkim, kuris yra Barcelonoje, talpinantis beveik 100 000 žmonių galintis talpinti. Jėzaus tiek žmonių neklausė. Dažniausiai klausė, kai biblistai kalba, mažos grupelės Jėzaus mokymo. Tad kaip tas mokymas išplito? Ir ar šiandieną turėtume krikščionybę, jeigu Jėzus nebūtų parodęs savosios meilės iki galo. Jeigu Jėzus nebūtų atsakęs už savo žodžius, kaip šių laikų žmogus, kad sako, ar ne? Kalbėti yra viena, bet padaryti yra visai kas kita. Ir kas įvyksta? Jėzus, kaip žinoma, miršta. Miršta išduotas, miršta apleistas, miršta apšmeištas, patyręs visas mūsų karčiausias, visas sunkiausias, visas skausmingiausias patirtis ir kiek lieka prie Jėzaus kryžiaus. Kiek ten buvo žmonių, ar ne? Visi išsibėgioja. Net ir ištikimiausi Jėzaus mokiniai, net ir Petras, kuris sako, viešpatie aš ir gyvybę už tave atiduosiu. Jo irgi nebuvo šalia kryžiaus. Vienintelis iš dvylikos buvo Jonas, žinoma ištikimiausia Jėzaus mokinė, motina Marija, Marija Magdalietė ir dar kelios moterys. Tai viso labo penketas mokinių, išsigandusių, nusivylusių, kaip tie Emauso mokiniai, kuriems Jėzus pasirodė, išpažįsta, sako, o mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Taigi mokinių viltys sužlugusios. Jų mokytojas miršta, nuimamas nuo kryžiaus, paguldomas į kapą, bet kas vyksta toliau? Pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa, esminė, ant kurios laikosi mūsų krikščioniškas tikėjimas, yra tai, kad Jėzus prisikėlė. Jeigu Jėzus būtų nuostabiai kalbėjęs, jeigu Jėzus būtų tik nuostabius darbus daręs, jeigu jis būtų miręs, kad ir tokia kankinio mirtimi, didvyriška mirtimi, iki pat savosios žmogiškos mirties, išpažinusio savo skelbtą tiesą, gyvenusioje, bet nebūtų prisikėlęs, šiandieną krikščionybės nebūtų. Taigi, prisikėlimas yra didysis įrodymas, didysis mūsų tikėjimo pamatas, kur galime pasakyti, jog va, čia tikrai pasirodo Jėzaus dieviškumas. Ir nors Jėzus, kaip minėjome, nevadina savęs niekur tiesiogiai Dievu, bet jisai tėvo prikeltas, kaip apaštalas Paulius, kad sako, arba kaip mes dažnai sakome, tiesiog prisikėlęs, parodo, kas jis buvo iš tikrųjų. Tai yra tas, kuris savimi nugali mirtį. Nugali nuodėmę. Nugali blogį, tas mūsų viešpats ir mūsų Dievas. Taigi ir tuščias kapas yra didžiulis įrodymas, ar ne, turbūt didžiausias įrodymas. Ir tie pasirodymai, apie kuriuos kalba Evangelijos, jog Jėzus vieną, kitą kartą pasirodo mokiniams ir čia gali žmogui ieškančiam arba tiesiog netikinčiam Jėzumi kaip Dievu, gali kilti klausimas, arba kartais tikrai tenka girdėti, kad Jėzus tik tai skelbėsi Dievu ir Evangelijos yra su falsifikuotos, galėtume sakyti taip ar ne, kad jos neįrodo, jog Jėzus buvo Dievas. Tai iš tikrųjų, logiškai mąstant, kas paliudijo pirmos apie Jėzaus prisikėlimą? Būtent moterys. Tos, kurių teisme liudijimas, to meto aplinkoje, žydo aplinkoje, buvo niekinis. Ir tai vadinasi net nelogiška, jeigu tos evangelijos būtų sufalsifikuotos, sufabrikuotos, juk mes tada galėtume nupiešti, jeigu pavyzdžiui, aš norėčiau suklastoti ar ne, Jėzaus mirtį, tai tikrai būčiau parašęs, kad Jėzus kažkaip dieviškai numirė. Ar ne, kad jis nužengė nuo kryžiaus, išblaškė visus savo priešus ir vat galingas Dievas, kaip jūs galite tokiu Dievu netikėti. Bet čia Jėzus numiršta, kaip kiekvienas iš mūsų, kad mirsime ir apie jo prisikėlimą paliudyja būtent moterys, jokios įtakos to laiko visuomenėje rimtos neturėjusios, paprastos, eilinės kaimo moterys. Dėl to Petras juk pasako, kada parbėgusi Marija Magdalietė sako, neradome viešpaties kūno, juk kągi Petras pagalvoja. Jisai netiki. Jisai galvoja čia moteriškių šnekos. Ir tada pats bėga prie kapo žiūrėti, pats bėga įsitikinti. Kol galų gale supranta, jog viešpaties tikrai nėra kape. Ir mes žinome apaštalą Tomą, kuris iki tol, kol Jėzus neparodo savųjų žaizdų, kol neleidžia jo paliesti, jog jis tikrai gyvas ir prisikėlęs, jisai iki pat tos akimirkos netiki. Tad iš tikrųjų evangelijos nepagražina paveikslo. Jos parodo mokinius tokius, kokie jie yra. Ir kartu parodo, kokie mes esame šio laikmečio 21 amžiaus Jėzaus mokiniai. Dažnai pabūkstantys, dažnai nusivilintys, dažnai netikintys. Tai yra, kaip Jėzus sako, jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtumėt kalnus kilnoti. Tai tikrai mums to tikėjimo pritrūksta. Mums pritrūksta valios mokytis iš Jėzaus, sekti juo. Tad tai yra visiškai realus mokinių paveikslas, ant kurių tikrai gudrus fabrikuotojas, falsifikuotojas tikrai nebūtų parėmęs evangelijos kaip istorinio šaltinio. Taigi, kas mums trukdo priimti Jėzų labiausiai, tai turbūt pasakytume, kad netikėjimas. Galbūt netikėjimas net labiau negu nuodėmė mus atskiria nuo Jėzaus. Nes kiekvienas esame silpnas, kiekvienas esame pažeistas, kaip sakome, gimtosios nuodėmės, bet kągi Jėzus daro, kaip matome Evangelijoje, ieško kiekvieno iš mūsų kaip tos paklydusios avies. Bet kada žmogus netiki, žinoma ir netikėjimas, dažniausiai turbūt būna sąlygojamas įvairių nuodėmių. Bet netikėjimas ir užveria kelią, turbūt taip pat ir mūsų puikybė, dėl ko mes dažnai netikime. Aš pats tvarkysiuosi savo gyvenimą, jokio Jėzaus man nereikia. Tad netikėjimas, kaip ta pikdžolė, kuri trukdo manyje apsigyventi Jėzui kaip gyvybei. Kaip tam, kuris sakė apie save, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir kad aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėte. Tad šalia tų visų įrodymų apie Jėzaus dieviškumą, kur mes tikrai galime atrasti Jėzų ne tik kaip istorinį asmenį, kaip žmogų, bet kaip Dievą, kaip viešpatį, kaip tą, kuris įtakoja ir kuris net lemia jo mokinio gyvenimą, didžiausias įrodymas visų pirma yra Jėzaus atradimas savojoje širdyje. Tikrai niekas mums negali įrodyti, gali parodyti Jėzų, koks jis nuostabus kaip toje giesmėje, ne? Bet niekas mums negali įrodyti, kad Jėzus tikrai realus, kad Jėzus tikrai nuostabus žmogus, vienas iš mūsų, prisėmęs visas mūsų patirtis, ne tik viešpats, kuris dalyvavo kuriant pasaulį, kuris mus atpirko ir kuris šiandieną veikia, niekas mums negali įrodyti, jeigu mes neturime jo patirties. Tai yra, jeigu mes esame užsivėrę Jėzui. Jeigu mes netikime, kad Jėzus yra kaip jo vardas, kad sako Jėšua, tai yra Dievas išgelbsti. Jeigu netikime, kad Dievas išgelbsti, kad Jėzus yra mūsų gelbėtojas, tada mūsų niekas neįtikins. Ir iš tikrųjų, kur mes atrandame Jėzų? Šalia visų tų pagrindimų, šalia tų visų svarių įrodymų, labiausiai mes atrandame savo širdyje. Ir tada galime atrasti kitame žmoguje, kaip tame, kuris taip pat sukurtas pagal Dievo paveikslą, taip pat kuris sukurtas pagal Jėzaus paveikslą ir kaip tą, į kurį Dievas nori, jog jis taptų panašus. Panašus į ką? Į Jėzų. Ir būtent mūsų kaip Jėzaus mokinių, kaip Jėzaus sekėjų pagrindinis tikslas ir išlieka. Būti panašiam į Jėzų. Tai yra tapti panašiam į Jėzų. Būti vis panašesniam į tą Dievą, kuris išgelbsti. Ir tada tikrai galime pasakyti, o koks Jėzus yra nuostabus. Tad tiek šiam kartui. Galbūt Marija turės kokių klausimų dar.
Aha, tai tikrai turiu, jeigu dar laiko turim kažkiek. Tai jūs labai pasakė tokį ilgą mokymą, ar ne, šiaip labai informatyvų. Ir aš turėjau visai apsigalvojus klausimų ir taip. Į kokius tris iš jų tai jūs tikrai atsakėt bekalbant. Bet, pavyzdžiui, neatsakėt į vieną tokį, kad kodėl, pavyzdžiui, mes turėtume tikėti Jėzum, tarkim, kokia yra prasmė mūsų gyvenimui, kokia įtaka jis turi jam, ar ne? Nes mes galim ten tikėti, kad jis yra, kad jis egzistuoja, bet, nu, kas mum iš to? Ar jis ten kažkur mums gali pagelbėti, ar kažkas.
Taip. Taigi, vis dėl to, ar ne, kaip bus mokymas turbūt paskutinis Alfa kurse, ar Dievas gydo šiandieną, tai ir yra mano manimu, kur mes galime pasakyti, kad kodėl verta tikėti Jėzumi, ar ne. Ar jis daro kokią įtaką mano gyvenimui ir kodėl iš viso verta tikėti jį, įsileisti į gyvenimą. Iš tikrųjų, kad jis mane keičia, kad jis veikia mano gyvenime. Ir tas va, pragmatinis aspektas, galėtume pasakyti taip ar ne, apie kurį tu klausi ir kurį tikrai dažnai jaunas žmogus tikrai paklaustų, o kodėl apsimoka man tikėti Jėzų. Nes jis keičia mano gyvenimą, jisai teikia mano gyvenimui prasme. Ir kaip aš buvau minėjęs tame mokyme, kad Jėzus prisėima visas mūsų gyvenimiškas patirtis. Tai yra, kad jis nelieka tas Dievas, kuris kažkur toli nuo savo tautos, nuo kiekvieno iš mūsų kaip asmens, bet tas, kuris visas patirtis prisimdamas, puikiai kiekvieną iš mūsų pažinodamas, nes kiekvieną mūsų sukūrė, kuris pažįsta geriau negu mes patys save, kad pažįstame. Ir iš tikrųjų jis teikia mano gyvenimui prasme. Prasme ypatingai tose sunkiausiose patirtyse. Skausme, kančioje, apleistume, išdavystėse ir taip toliau. kaip tas, kuris mane besąlygiškai myli. Ko iš tikrųjų mes nei vienas žmogus 100% negalime pasakyti, kad aš myliu kitą žmogų visiškai besąlygiškai. Bet Jėzus mus myli besąlygiškai. Ir mes, pajausdami tą prasmę, tą jo beribę meilę, mes galime būti laimingi. Nes mes turime Jėzų savo širdyje, turime tą pilnatvę, kurią mes, kaip tik įmanoma, galime pajusti šioje žemėje, kaip kūriniai, kaip žmonės, kaip nuodėmingi dievo kūriniai. Ir jis teikdamas prasmę padeda man būti laimingu ir nurodo kelią, kur yra laimė. Nors dažnai taip netrodo, ar ne? Jeigu visi tikėtų, kad Jėzus padarys mane laimingu, tai tikinčių būtų 100%, ar ne? Bet čia vėlgi grįžtame prie to, kad Jėzų reikia patirti, jį reikia išgyventi. Jis turi įtikinti mane ir tave iš vidaus. Ir tada tikrai aš galiu suprasti, kad verta Jėzumi tikėti, jis teikia mano gyvenimui prasme, jis leidžia man būti laimingam. Ir net leidžia tikėtis būti laimingam besitęsiančiame gyvenime. Ne kitame, bet amžinajame gyvenime. Tame, kuris tęsi su juo amžinai. Tai nežinau, ar aš sugebėjau atsakyti.
Tai kaip suprantu, tai tiesiog mūsų nieks ar ne neįtikins, jeigu patys nepatirsime, ar ne, nes taip. Viskas per asmeninę patirtį. Gerai, o jeigu dar vienas klausimas, aš iš tikrųjų, kai jau šitą laidą, tai aš turiu visai daug aplink save netinginčių draugų, tai aš kažkaip paprašiau vienos savo draugės, kuri, nu, lyg ir tokia yra ieškanti dievo ir turinti daug klausimų, galvoju, dar daugiau nei mane, irgi, vat, sakau, gal gali pagalvoti kokių klausimus, kur tai aš paklausiu. Ir jinai paklausė vieną klausimą, kad kodėl dievas leido Jėzui mirt, nes iš esmės juk dievas...
Tėvas, ar ne, jeigu taip, mes taip ir, sakome. Ne?
Jo, ir, nu, kažkaip, tai kodėl.
Taigi, vėlgi čia prasmės klausimas, kad tėvas ar ne, kuris tėvas atiduotų sūnų mirčiai, ar ne. Ir iš tikrųjų, vat, dabar prisimena man scena iš filmo, iš garsaus aktoriaus, režisieriaus, Melo Gibsono filmo Kristaus kančia, kada Jėzus numiršta ant kryžiaus, ar ne šventas raštas, žinoma, to nerašo, bet ten nuostabiai parodyta, kad tėvas kenčia kartu su sūnumi, kad iš dangaus nukrinta ašara. Taip labai vaizdingai, labai taip išraiškingai ir tai parodo, kad tėvas kenčia kartu su sūnumi. Ir Jėzus sako, tėve, tėve, kodėl mane apleidai, ar ne? Kad tėvas net ir savo sūnui leido, kaip žmogui ir kaip visam asmeniui, pajusti, jog Dievas yra toli. Leido pajusti net ir tas patirtis, kurias mes tikrai visi išgyvename ar išgyvenome, kad Dievas yra kažkur toli, ar ne, kad jis nėra su manimi. Ir vat, tėvas leidžia pajusti sūnui visas karčiausias, net ir Dievo apleistumo patirtį iš begalinės meilės mums. Čia tikrai aš negaliu surasti kitokio atsakymo ir negaliu sugalvoti labiau įtikinančio, negu vėlgi ta besąlyginė meilė. Kad jis atiduoda tai, kas brangiausia, ar ne. Jeigu mes paklaustume, vat išėję į gatvę, kaip žmogus reaguotų, kad pasakytume, tau reikia atiduoti savo, jeigu šeima turi vieną vaiką šeimoje, vienatinį, viengimį, ir sakytume, kad tu dabar atiduok sūnų dėl kažkieno išgelbėjimo, dėl nusidėjėlių, ar ne, dėl ypatingai, jeigu mes pasakytume, kad atiduok, vat, noriu išgelbėti tavo priešus, tuos, kurių tu labiausiai nemėgsti, ar ne, kurie galėtume sakyti, labiausiai tau pakenkia, prisidirbė yra, apie kuriuos tu dabar gali pagalvoti ir ar tu atiduotum savo vaiką už juos. Juk iš esmės tai ir buvo Dievo aktas, kada žmogus buvo neištikimas ir iki pat šiol yra neištikimas dažnai Dievui ir jis vat už tuos neištikimuosius atiduoda savo sūnų. Tai yra beprotiška, tai yra tikrai neįrodoma, tai yra pilnai mūsų žmogiškų ribotų protų nesuvokiama, bet kartu dieviška ir nuostabu. Ir tikrai atsakymas, joks kitoks negali būti, tik tai meilė, besąlyginė meilė, kurią mes vis dėlto nesugeba mylėti. Taip sugeba tik Dievas. Dėl to jis toks nuostabus.
Gerai, tai aš apie tuos Jėzaus mokinius, ar ne? Kodėl Jėzus pasirinko savo mokiniais būti tik vyrus? Kodėl, tarkim, turbūt nebuvo moterų? Nes aš suprantu, kad iš to išplaukė ir tas kunigystės, ar ne, aspektas, kad, nu, nėra kunigių, tarkim, moterų kažkokiu, ar ne? Tai kodėl būtent vyrai? Ar tai buvo kažkaip priimtina to meto kultūrai, ar kodėl?
Turbūt žinoma ir tas aspektas, kai kas aiškina ir biblistai, kad kaip 12 Izraelio giminių simbolis, ar ne, 12 vyrų, kuriuos kvietė sekti paskui jį, palikti viską, bet iš tikrųjų netikslu sakyti, kad mokiniai buvo tik tai vyrai. Juk visų pirma Marija buvo Jėzaus mokinė. Marija Magdalietė buvo Jėzaus mokinė, ne? Lozoriaus seserys Morta Marija irgi taigi Jėzaus mokinės. Bet apaštalai, tas artimiausias būrys, vis dėlto buvo vyrai. Ir čia turbūt ne tik tai kultūrinis aspektas, nes tikrai būtų labai keistai pasižiūrėta, jeigu Jėzus būtų pasikvietęs būti artimiausiais mokiniais moteris, kurios vis dėlto ne tik, kad kaip mes, kad sakome, silpnoji lytis kartais ar ne šiuo laiku, bet vis dėlto, jeigu mes ir išganimo istoriją žvelgtume ar ne, vis dėlto joje pagrindinai dalyvauja vyrai. Ir naujagimiui vardas irgi nuo tėvavardžio duodamas. Tėvo vardas. Kad jis yra to ar ano žmogaus sūnus ar ne. Ir taip toliau, kad vyriška ta pusė vis dėlto Jėzui pasirodė artimesnė. O čia aišku jau yra platesnė tema, į kurią tikrai šiandieną taip plačiai neatsakysime. Bet kiek pačiam pavyko, tai stengiausi.